Uchinchi bob. G'arb va janubga yo'l ol. Ertalabdan to yarim kechgacha men Xudoning kalomini o'qir edim. Dalada ishlashim kerak bo'lganda muqaddas kitobni kiyimimga o'rab, o'zim bilan olib yurardim. Imkoniyat bo'lganda esa uni o'tirib o'qishga shoshilar edim. Hatto kechalari ham muqaddas kitobni bag'rimga qo'yib yotar edim. Avvaliga muqaddas kitobni o'qish menga oson bo'lmadi. Sababi men faqatgina 3 yillik maktab ta'limini olgan edim xolos. Bundan tashqari, mening muqaddas kitobim ananaviy eski xitoy yozuvida yozilgan bo'lib, men esa yozuvlarni soddalashtirilgan shaklini o'rgangan edim. Shuning uchun lug'at topib, muqaddas kitobni o'qish vaqtida har bir yozuv belgisiga to'xtalib, uni uzoq va sinchkovlik bilan o'rgandim. Nihoyat men butun muqaddas kitobni boshidan oxirigacha o'qib chiqdim. 28 kun ichida Matto xushxabarini to'liq yodlab oldim. Havoriylar faoliyatini kitobini yodlashdan oldin men qolgan 3 ta xushxabarni tezlik bilan o'qib chiqdim. Bir kuni ertalab soat 9:00 atrofida men Havoriylar kitobining 1-bobini o'qiyotgan edim. Shunda Havoriylar 1-bob 8-oyat haqida fikrlay boshladim. U joyda shunday so'zlar yozilgan edi. Lekin muqaddas ruh ustingizga tushib kelganda sizlar quvvat olasizlar. Quddusda, Yahudiya va Samariyaning hamma joyida va hatto dunyoning eng olis yerlarida ham mening shohidlarim bo'lasizlar. Men muqaddas ruh kimligi haqida aniq ishonchga ega emas edim. Keyin onam oldiga borib so'radim. Biroq onam tushuntirib bera olmadilar. Ular menga shunchaki, men yodimda bor bo'lgan hamma narsani senga aytib berdim. Sen muqaddas kitobni ibodat qilib, Xudodan so'ragandek, muqaddas ruhni ham ibodat qilib, Xudodan so'rasang bo'ladi-ku, dedilar. Bu mening hayotimdagi hal qiluvchi daqiqalar edi. Menda Xudoning huzuri va qudratiga kuchli intilish bor edi. Va hozir men Xudoning kalomini bilish qanchalik muhimligini tushunib yetganman. Men Xudoga, menga muqaddas ruhning kuchi kerak. Men sen haqingda guvohlik berishni istayman, deb ibodat qildim. Ibodat tugashi bilan mening ustimga Xudo ruhining quvonchi kelib tushdi. Men Xudoning boshqaruvini kuta boshladim va bu paytda bir ajoyib narsa sodir bo'ldi. Bir kuni kechqurun soat 10:00 ota-onam hali uxlashga yotmaslaridan oldin men ham endigina ibodatni tugatib, Havoriylar kitobining 12-bobini yodlashni oxiriga yetkazgan edim. Shundan so'ng men o'rnimga yotganimda birdaniga kimdir meni yelkamga turtgandek bo'ldi va qandaydir bir ovoz menga "Yun, men seni g'arb va janubga mening guvohim bo'lishing uchun yuboraman," dedi. Onam gapiryapti shekilli deb o'ylab, men o'rnimdan sakrab turib, ota-onamning xonasiga bordim. Ulardan "Siz meni chaqirdingizmi? Kim meni yelkamga turtdi?" deb so'radim. Onam "Hech qaysimiz seni chaqirganimiz yo'q. Joyingga borib uxla," dedilar. Men yana ibodat qilib joyimga kirib yotdim. Taxminan yarim soatlar o'tgandan keyin men yotgan xonada bir ovoz yana "Yon, sen g'arb va janubga xushxabar yetkazish uchun borasan," deb meni da'vat qilayotganini aniq eshitdim. Men o'sha zahotda o'rnimdan turib, onamga nima bo'lganini aytib berdim. U menga o'rnimga borib, yotishni buyurib, hamma narsaga hayajonlanmasligimni aytdilar. Men tiz cho'kib, Rabbimga ibodat qila boshladim. "Iso, agar sen men bilan gaplashayotgan bo'lsang, unda quloqlarim senda. Agar sen meni xushxabaringni yoyishga chaqirayotgan bo'lsang, u holda men seni hayotim uchun bo'lgan chaqiruvingga bo'ysunishni xohlayman." Tong sahar soat 4:00 men Xudodan tush ko'rdim. Oldingi tushimda menga non hayda qilgan mehribon Moysafitni bu safar yana ko'rdim. O'sha Moysafit xalq oldida o'zining buyuk hurmati bilan nur sochib turar edi. U menga "Sen ular oldida mening shohidim bo'lasan," dedi. Men o'zimni bu vazifani bajarishga ojizdek his qilar edim. O'sha yig'ilishda bir jinga chalingan ayol mening oldimga keldi. Moysafit menga "Sen uni ustiga qo'llaringni qo'yib, Iso nomi bilan undan jinni quvib chiqarishing kerak," dedi. U ayol xuddi jon talvasasida bo'lganidek kurashar edi. So'ngra u uni boshqarib kelayotgan shayton kuchidan butunlay xalos bo'ldi. Barcha odamlar buni ko'rib juda hayron bo'lishdi. Chunki ular bunday holatni ilgari hech kim guvohi bo'lmagan edilar. Birdaniga Shunda olomon ichidan bir yigitcha chiqib, "Siz birodar Yunmisiz?" deb so'radi. "Bizning birodar va singillarimiz siz uchun 3 kundan beri roza tutib ibodat qilishmoqda. Umid qilamizki, siz bizlarning oramizga kelib, Xudoning kalomini voizlik qilasiz. Qishlog'imizdagilar sizni kelishingizga juda ham muhtoj." U yigit menga o'z ismini, yoshini va yashaydigan qishlog'ini aytib berdi. Men bundan ta'sirlanib, "Men ertaga sizlarnikiga boraman," dedim. Men butush Xudodan ekanligini bilar edim va shu sababli hamma narsa menga ayon bo'lganidek sodir bo'lishga ishonchim komil edi. Men onamga, "Bugun men ketganimdan keyin janubdan bir yosh yigit keladi. U 24 yoshda. U yigitiga oq ko'ylak va ikki tizasiga yamoq solingan kul rang shim kiygan bo'ladi. Uning qishlog'idagi masxilar 3 kundan beri ibodat qilib roza tutishyapti. Men ularning yoniga borib, Xudo haqida guvohlik berishimga juda ham muhtojlar. Bugun ertalab tushimda men u yigit bilan uchrashdim. Men unga u bilan birga g'arb va janubga borishga va'da berdim," deya tushuntirdim. Onam men nimalar haqida gapirayotganligimni tushunmadilar va men oddiy qilib "Yu Jing Che degan bir yosh yigit bugun uyimizga keladi. Iltimos, uyda bo'lib uni kutib oling. Men kelgunimcha uni hech qayerga qo'yib yubormang," dedim. O'sha kuni ertalab men qishlog'imizdan chiqib g'arb tomon yo'l oldim. Ko'prikdan o'tgach, Yang ismli bir keksa masxini uchratdim. U mendan qayerga ketayotganligimni so'radi. Men unga javoban, "Bugun ertalab Xudovand men bilan 3 marta gaplashdi. U meni g'arb va janubda xushxabarni yoyishimni xohlaydi," dedim. Birodar Yangning yuragi qattiq ta'sirlandi. U aynan, "Hozir men sizni ko'rgani ketayotgan edim. Menga kelib, sizni xushxabarni voizlik qilishingiz uchun g'arbga, Gao qishlog'iga olib borish vazifasi yuklatilgan," dedi. "U yerdagi birodar va singillar siz ibodat qilib samoviy kitobni olganingiz haqida eshitishgan. Unda yozilgan so'zlarni biz bilan bo'lishingizni istaymiz. Biz siz uchun 3 kundan beri roza tutib ibodat qilayotgan edik. Ular meni sizni oramizga olib kelish uchun yuborishgan edi," dedi. Biz yetib kelganimizda butun qishloqdagi odamlar dalada ishlayotgan edi. Chunki yig'im terim payti edi. Biroq birodar Yang ularga "Siz ibodat qilgan odam mana!" deganida ular barcha mehnat qurollarini tashlab oldimizga yugurib kelishdi. Biz uyga kirdik. Men yerga o'tirdim va hamma mening atrofimga to'planib o'tirdi. Men juda ham hayajonlandim. Sababi ilgari hech qachon ko'pchilik oldida gapirmaganman. 30 yoki 40 ga yaqin odam menga tikilib qarab o'tirar va Xudoning so'zlarini eshitishga mushtoq edilar. Ular haqiqatni bilishga juda ham tashna edilar. Men u yerga o'tirib, ko'zimni qattiq yumdim-da, muqaddas kitobimni boshim tepasiga ko'tardim va "Mana bu muqaddas kitob. Xudovand uni ibodatlarimga javoban farishtasi orqali menga yubordi. Agarda siz ham muqaddas kitobga ega bo'lishni istasangiz, siz ham men kabi ibodat qilib, Xudoni izlashingiz kerak bo'ladi," deb hammaga ma'lum qildim. Ularning hammasi menga og'zini ochgancha hayron bo'lib qarab turishar edi. Xudovand muqaddas kitobni menga qanday qilib taqdim etganini eshitib hayron qolishdi. Men ularga ta'lim berishimni ular juda istashar edi. Shunday qilib men butun Matto xushxabarini baland ovozda yoddan aytib berdim. Odamlar men nima deyotganimni tushunishdimi, yo'qmi, men bilmas edim. O'zimni yo'qotib qo'ymaslik uchun yoki birorta oyatni esdan chiqarib qo'ymaslik uchun men yodlagan narsalarimni oqayotgan suvdek tez aytib berdim. Tugatishim bilanoq men muqaddas ruhga to'lib ketdim va umrimda hech qachon yodlamagan muqaddas kitob qo'shiqlarini kuylay boshladim. Ko'zlarimni ochib qaraganimda men Xudoning so'zlari hammani o'ziga rom qilib qo'yganini guvohi bo'ldim. Muqaddas ruh ularni gunohlarini fosh etar edi. Ular hammasi tiz cho'kib, ko'zlaridan yuzlariga oqib tushayotgan yoshlar bilan tavba qildilar. O'sha kechada men endigina 16 yoshga to'lgan bo'lishimga qaramasdan Xudoning so'zlari qanday kuchli ta'sirga ega ekanligini tushundim. O'sha yig'ilishda Xudo qudratining sharofati bilan o'nlab odamlar o'z yuraklarini Isoga topshirdilar. Ular mendan qolib muqaddas kitobni o'rgatishni davom ettirishimni iltimos qilib so'radilar. Shu sababli men u yerda qolib Havoriylar faoliyati kitobining 1-12 bobini ularga aytib berdim. Men ularga muqaddas kitobni keyingi boblarini yodlab bo'lishim bilan yana ularning qishlog'iga kelib aytib berishga va'da berdim. Gao qishlog'iga otlanishga tayyor bo'lib turgan paytimda bir yosh ayol mening oldimga kelib, "Siz janub tomonga ketyapman deb aytgan edingiz. To'g'rimi? Aynan qaysi joyga ketyapsiz?" deb so'radi. Men unga javoban, "Janubda Yujingche degan odam bor. Bugun ertalab men unga birga uning qishlog'iga borishga va'da berganman," dedim. Ayol buni eshitib, juda ham hayron bo'lib, uni bilish-bilmasligimni so'radi. Men javoban, "Ha, men uni bilaman," dedim. Uni qayerda uchratganligimni so'radi. Men ayolga bugun ertalab Xudo bergan tushda u bilan uchrashganligimni tushuntirdim. U meni oldimda turganicha yig'lab yubordi va "Yu Jingchi akam bo'ladi," dedi. Bu ayol oilasida birinchi bo'lib imonga kelganlardan edi. U so'ngra onasi va akasini Rabbimizga olib kelgan. Hozirda uchalasi har xil joyda yashasa ham, men uchun 3 kun davomida roza tutib ibodat qilishgan. Xudovand bularni barchasini bir joyga to'plagan. Muqaddas ruh mo'jizali ravishda ishlar edi. Uyga kelganimda onam quvonchga to'lgan edi. U hattoki meni ismim bilan chaqirmay, "Samuel" deb chaqirar edi. "Samuel, Samuel, sen bugun ertalab aytgan o'sha yigit Yu Jingche keldi. U sen tasvirlagandek kiyingan edi." Men onamdan uni qayerdaligini so'radim. Biroq onam u allaqachon ketib bo'lganini aytdi. Men hayqirib, "Ey xonajon, men sizga u ketib qolmasligi uchun qarab turing degan edim-ku. Men tushimda uning qishlog'iga borib voizlik qilishga va'da bergan edim," dedim. Onam menga, "Biroz sabr qil. Mening gapimni oxirgacha eshit," dedilar. "Bu yigitcha bugun kunduzi kelganida men bu sen ertalab aytgan yigit ekanligingni angladim. Uning ismi chindan ham Yu Jingche ekan. Men undan ismi Yu ekanligini so'raganimda u juda hayron bo'ldi va uning ismini qayerdan bilishimni so'radi. So'ngra men, "Siz Yu Jingchemisiz?" deb so'raganimda u qo'rqib ketdi va men qayerdan uning to'liq ismini bilishimni so'radi. Men yana undan, "Siz o'g'limni o'zingiz bilan birga janubga borib xushxabar aytgani olib ketish uchun keldingizmi?" deb so'radim. Birodar Yu juda hayron bo'lib, "Siz bularni hammasini qayoqdan bilasiz?" deb so'radi. Onam tushuntirib, "Birodar va singillar, o'g'lim kelib sizlarga voizlik qilishi uchun 3 kundan beri ibodat qilib, roza tutadilar. O'g'lim siz bilan borishga allaqachon va'da berib bo'lgan. Biroq u bugun ertalab g'arb tomonga ketdi va uyga kun botguncha qaytib keladi. Keling, o'tirib, biroz suv ichib oling," dedilar. Yu onamning gaplarini eshitgach, o'ta darajada xursand bo'lganidan atrofga bir qarab, so'ngra uyiga yugurib ketgan edi. Shoshilgandan hattoki poxol shlapasini ham unutgan edi. Hukm botguncha meni olib ketganini kelishga va'da bergan edi. O'sha paytning o'zida quyosh endi botay degandi. Yu Jingchi hovliga kirib keldi. Men o'tgan kechadagi tushimda uni qanday ko'rgan bo'lsam, u xuddi shunday ko'rinishda edi. Men uni qo'lidan ushlab, "Siz birodar Yusiz, mening kelishim uchun 3 kundan beri ibodat qilasizlar. Men sizni bugun ertalabki tushimda ko'rdim. Iso sizni sevadi. Men siz bilan birga ketaman," dedim. Biz bir-birimizni bag'rimizga bosgancha yig'ladik. Onamda men haqiqatni gapirganligim haqida hech qanday shubha qolmagan edi. Onam bizni ustimizga qo'l qo'yib marhamatladi va biz qorong'ida uning qishlog'iga, janub tomonga yo'l oldik. Biz u yerga yetib kelganimizdan so'ng, men yana odamlarga muqaddas kitobdan yodlagan barcha oyatlarimni aytib berdim. O'sha kundan boshlab bizning hududda xushxabar alangasi yona boshladi.